Իր պատմությունն ավարտելով, Պանիստավսկայան հարցրեց այնպիսի տոնով, որի մեջ երկչոտ խնդրանք կար.
«Ուրեմն, պան Վոկուլսկին չի ուզում տունը վաճառել»։
«Ինչպես չի ուզում»,
զայրացած պատասխանեցի ես։
«Նա կվաճառի և տունը, և խանութը, ամեն ինչ կվաճառի»։
Պանիստավսկայայի դեմքը շիկնեց։ Նա իրաթորը շրջեց լույսին հակառակ և կամացուկ հարցրեց.
«Իսկ ինչու»։
«Ինչ գիտեմ»,
ասացի ես այնպիսի մի դաժան բավականությամբ, որ մենք միշտ զգում ենք մեր մոտիկներին պատճառած ցավից։
«Ինչ գիտենամ, ասում են, որ պատրաստվում է ամուսնանալ»։
«Այո, այո»,
հաստատեց պանի Միսևիչովան։
«Խոսում են պաննա Լենսկայայի մասին»։
«Դա ճշմարիտ է»,
շշնջաց պանի Ստավսկայան, և հանկարծ ձեռքը տարավ կրծքին, ասես շունչը կտրվում էր, և դուրս եկավ հարևան սենյակ։
«Խոսք չկա»,
մտածեցի ես։
«Մի անգամ է տեսել, արդեն ուշաթափվում է»։ «Չեմ հասկանում, նրան ինչ միտք ունի ամուսնանալ»,
դիմեցի ես պանի Միսևիչովային։
«Հազիվ թե նա կանանց մոտ հաջողություն ունենա»։
«Օհ, ինչ եք ասում, պան Ժեցկի»,
ձեռքերն իրար զարկեց Պարավը։
«Նա ինչպես կարող է կանանց մոտ հաջողություն չունենալ»։
«Դե այդ մարդուն չես ասի, թե գեղեցիկ է»։
«Նա»։ «Նա կատարյալ գեղեցիկ է»։ «Ինչպիսի մարմին, հասակը, ինչ ազնվություն կա դեմքին»։ «Հապա աչքերը»։ «Դուք կնշանակի գեղեցկությունից բան չեք հասկանում»։
«Սիրելի պարոն, իսկ ես ձեզ ուղղակի կասեմ»։ «Ինձ, իմ տարիքին թույլատրելի է այդ ասել»։ «Ես կյանքումս շատ գեղեցիկ տղամարդիկ եմ տեսել»։ «Լյուդվիգն էլ լավ արտաքին ուներ»։ «Բայց Վոկուլսկու նման տղամարդու առաջին անգամ եմ տեսնում»։ «Հազարի մեջ նա կջոկվի»։
Հոգուս խորքում զարմանում էի նրա գովեստներից։ «Ճիշտ է, ես էլ գիտեմ, որ ստախը հետաքրքիր է, բայց որ այդքան»։
«Դե, ասենք, ես հոգին չեմ»։
Ժամը տասի մոտ հրաժեշտ տվեցի իմ տիկիններին։ Պանիստավսկայայի տեսքը վատ էր, գունատ էր և գանգատվում էր գլխացավից։ «Այդ թե ավանակ է ստախը»։ Սրա նման կինը առաջին հայացքից խելակորույս սիրահարվել է նրան, իսկ նա, խելառը, պաննա Լենսկայայի ետևից է քարշ գալիս։ «Խոսք չկա, այս աշխարհի գործերը շատ լավ են»։ «Թե ես լինեի Տեր Աստծու տեղը»։
«Բայց ինչու եմ զուր լեզվիս տալիս»։
Խոսում են, իբր Վարշավայում պիտի սկսեն կոյուղի անցկացնել։ Այդ գործով նույնիսկ մեզ մոտ եկավ իշխանը, ստախին հրավիրում էր խորհրդակցության։ Իսկ երբ կոյուղի մասին խոսակցությունն ավարտեցին, իշխանը հարց տվեց տան մասին։ «Ես ներկա էի ու շատ լավ հիշում եմ»։ «Ճիշտ է արդյոք, ներեցեք, որ պիտի հարց տամ այս մասին»։ «Ճիշտ է»,  հետաքրքրվեց իշխանը։ «Որի փրդուկ Բարոնուհի Քշեշովսկայայից պահանջում եք 120,000»։
«Ճիշտ չէ»,
պատասխանեց ստախը։
«Ես պահանջում եմ 100,000 և ոչ մի կոպեկ չեմ զիջի»։
«Բարոնուհին տարօրինակ կին է, հիստերիկ, բայց նա դժբախտ է»։
«Նա ուզում է ձեր տունը գնել նախային պատճառով, որ այնտեղ վախճանվել է նրա պաշտելի դստրիկը, և հետո, որպեսզի իր կապիտալից մնացածը փրկի ամուսնու շռայլությունից, որը սիրում է փողը քամուն տալ»։
«Չեիք կարող դուք, հասկանում եք, նրան մի քիչ զիջել»։
«Որքան վեհանձն բան է, թեթևացնել դժբախտ մարդկանց կյանքը»,  ավարտեց իշխանն ու հառաչեց։ «Ես եղած չեղածը գործակատար եմ, բայց անգեղծ ասած ինձ զարմացրեց ուրիշի հաշվին այսպիսի բարեգործությունը»։ Երևում է, ստախը ավելի էր վիրավորվել, որովհետև պատասխանեց կտրականապես և չոր։ «Ուրեմն այն պատճառով, որ բարունը սիրում է փողը քամուն տալ, իսկ նրա կնոջը դուր է եկել իմ տունը, ես պետք է մի քանի հազար կորցնեմ»։
«Հանուն ինչի»։
«Դեհ մի վիրավորվեք, հարգելի պան Վոկուլսկի»,  ասաց իշխանը նրա ձեռքը սեղմելով։ «Մենք բոլորս էլ այսպես թե այնպես ապրում ենք մարդկանց մեջ, մարդիկ մեզ օգնում են, մենք էլ պետք է հանուն նրանց որոշ բաներից հրաժարվենք»։
«Ինձ օգնող հազիվ թե լինի, իսկ խանգարում են շատերը»,
առարկեց ստախը։ Նրանք հրաժեշտ տվին շատ սառը։ Ես նկատեցի, որ իշխանը դժգոհ էր։ Տարօրինակ մարդիկ են։ Բավական չէ, որ Վոկուլսկին հիմնեց Ռուսաստանի հետ առևտրի այդ ընկերությունը, ու նրանց հնարավորություն տվեց իրենց կապիտալի դիմաց տարեկան 15% շահել։ Սրանք դեռ ուզում են, որ իրենց մեն մի խոսքով նա բարոնուհուն նվիրի մի քանի 1000 ռուբլի։ Բայց ինչ ճարպիկ կին է, ուր ասես կմտնի։ Ստախի մոտ էր եկել արդեն մի քսյոնց և Քրիստոսի անունով նրան կոչ էր անում տունը բարոնուհուն տալ 95000-ով։ Սակայն Ստախը կտրականապես մերժեց, և պետք է ենթադրել, որ շատ մոտ ապագայում մենք կլսենք, որ նա անուղելի աստվածուրաց է։ Հիմա արդեն հասանք գլխավոր իրադարձությանը, որ ես կպատմեմ կայծակի արագությամբ։ Իշխանի այցելությունից հետո շուտով կրկին գնացի Պանիստավսկայայի մոտ։ Դա հենց այն օրն էր, երբ Վիլհելմ Կայսրը Նոբելինգի պատմությունից հետո իր ձեռքն առավ կառավարման ղեկը։ Այդ երեկո աննման տիկինը հիանալի տրամադրության մեջ էր և մի գլուխ բարոնուհու գովքն էր անում։ «Չեք պատկերացնի», ասում էր նա, «թե իր տարօրինակություններով հանդերձ դա ինչ ազնիվ կին է»։ Նա նկատեց, որ ես տխրում եմ առանց Էլյունիայի, և առաջարկեց ինձ աղջկաս միշտ հետս բերեմ այդ մի քանի ժամը։
«Այսինքն 6 ժամը, 2 ռուբլով, չէ»՝
խոսքը տեղը բերեցի ես։
«Ոչ, ինչ 6 ժամ, ամենաշատը 4։ Էլյունյան այնտեղ հիանալի է անցկացնում ժամանակը. Ճիշտ է, նրան արգելել են որևէ բանի ձեռք տալ, բայց փոխարենը կարող է նայել հանգուցյալ աղջկա խաղալիքներին, որքան որ կամենա»։
«Իսկ խաղալիքներն իսկապես այդքան լավն են»՝
հարցրեց ես մտքումս մի ծրագիր կազմելով։
«Հիանալի խաղալիքներ են»՝ աշխուժորեն պատասխանեց Պանիստավսկայան։ «Հատկապես մի շատ մեծ տիկնիկ, սև մազերով ու երբ սեղմում են, ահա այստեղ, գոտկատեղից քիչ ցածր»՝ այս ասելով նա կարմրեց։
«Թույլ տվեք հարցնել, Փորիկին»՝
«Այո, արագ ասաց նա։ Այն ժամանակ տիկնիկը սկսում է աչքերը շարժել և ասում է «մամա»։ Ախ, ինչ զվարճալի է, ես ինքս էլ կուզենայի այդպիսի տիկնիկ ունենալ, անունը Միմի է»։
Էլյունյան, որ առաջին անգամ տեսավ տիկնիկին, թաթիկներն իրար զարգեց ու քարացավ մնաց տեղում։ Իսկ երբ Պանիկ Շեշովսկայան սեղմեց ու տիկնիկը սկսեց խոսել, Էլյունյան բղավեց. «Մայրիկ, ինչ գեղեցկուհի է, ինչքան խելացի է, կարելի է նրա թուշիկը համբուրել»՝ և համբուրեց տիկնիկի լաքե կոշիկի քիթը։ Այդ օրվանից նա նույնիսկ երազում այդ տիկնիկին է կանչում։ Հենց արթնանում է, խնդրում է իրեն տանել բարոնուհու մոտ, իսկ այնտեղ ծնկի է գալիս տիկնիկի առջև, թաթիկները ծալած, ինչպես աղոթքանելիս, և նայում է, նայում ու չի կշտանում։
«Իսկապես»,
ավարտեց Պանիստավսկայան ձայն միջեցնելով։ Էլյունյան խաղում էր կողքի սենյակում։
«Ես երջանիկ կլինեի, եթե կարողանայի նրա համար այդպիսի տիկնիկ գնել»։
«Հավանաբար այդ տիկնիկը շատ թանկարժ է»,
ասաց Պանի Միսևիչովան։
«Ինչ անենք, մայրիկ, թող թանկ լինի»՝
առարկեց Պանիստավսկայան։
«Ես չգիտեմ, կկարողանամ արդյոք նրան երբևէ այնքան ուրախություն պատճառել, որքան կարող եմ հիմա այդ տիկնիկով»։
«Կարծեմ մեզ մոտ հենց այդպիսի տիկնիկ կա»,
ասացի ես։
«Եվ եթե դուք բարեհաճեք մտնել մեր խանութ»։
Ես չհամարձակվեցի տիկնիկը նվեր առաջարկել, հասկանալով, որ մոր համար ավելի հաճելի կլինի, եթե ինքը երեխային ուրախացնի։ Թեև խոսում էինք կիսաձայն, Էլյունյան հավանաբար լսել էր, ինչի մասին էինք խոսում, և մեզ մոտ վազեց վառվող աչքերով։ Նրա ուշադրությունը շեղելու համար ես հարցրի.
«Էլենկա, հապա ասա, քեզ դուր է գալիս բարոնուհին»։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց աղջիկը ծնկիս հենված և նայելով մորը։
«Տերիմ, ինչու ես չեմ այս երեխայի հայրը»։ «Իսկ նա քեզ հետ խոսում է»։
«Քիչ, միայն մի անգամ հարցրեց, թե պան Վոկուլսկին ինձ երես տալիս է»։
«Ահա թե ինչ, դու ինչ ասացիր»։
«Ասացի, որ չգիտեմ, թե ով է այդ պան Վոկուլսկին»։
«Այն ժամանակ բարոնուհին ասաց»։
Ախ, ձեր ժամացույցն ինչ բարձր է թիկթականում, կարելի է տեսնեմ։
Ժամացույցս հանեցի և տվեցի Էլյունեին։
Ինչ է ասում բարոնուհին,
հիշեցրի ես։
Բարոնուհին ասում է, ինչպես դու չես ճանաչում պան Վոկուլսկուն, դեհ նա, որ ձեզ մոտ է գալիս, այդ փչոցած ժեցկու հետ։
Դուք եք փչոցը, հա՞։ Հիմի ցույց տվեք, ինչ կա ժամացույցի ներսում։ Ես նայեցի պանի Ստավսկայային։ Նա այնքան ցնցված էր, որ նույնիսկ մոռացավ դիտողություն անել Էլյունեին։ Թեյ խմեցինք 4 բուլկիով։ Աղախինը բացատրեց, որ այսօր հնարավոր չեղավ կարագ գտնել։ Եվ ես հրաժեշտ տվեցի հարգարժան տիկնանց, հոգուս խորքում երդում տալով, որ ստախի տեղը լինեի, ես 120,000-ից պակաս տունը չէի տա բարոնուհուն։ Մինչդեռ այդ վհուկը, երբ հնարավոր բոլոր միջնորդությունները սպառեց, վախենալով, որ Վոկուլսկին կարող է տանգինը բարձրացնել կամ տունը մի ուրիշի վաճառել, ի վերջո համաձայնեց վճարել 100,000։ Ասում են, նա մի քանի օր շարունակ կատաղած էր, հիստերիաներ էր սարքում, ծեծում էր աղախնին, նոտարական գրասենյակում լուտանք էր թափում իր հավատարմատարի գլխին, սակայն գնման կայքագիրն այնուամենայնիվ ստորագրել էր։ Տան վաճառքից անցել էր մի քանի օր, և դեռ ամեն ինչ խաղաղ էր։ Այսինքն, խաղաղ էր այն իմաստով, որ մենք այլևս բարոնուհու մասին չէինք լսում։ Բայց հիմա էլ սկսեցին բողոքներով մեզ մոտ գալ բնակիչները։ Առաջինը վաստված կոշկակարը, նա, որ ապրում էր ետևի կցաշենքում, 4-րդ հարկում, ողբում էր, որ նոր տան տիրուհին նրա բնակարանի վարձը բարձրացրել է տարեկան 30 ռուբլով։ Իսկ երբ ես նրան վերջապես հասկացրի, որ դա այլևս մեզ չի վերաբերում, նա արտասուքները սրբեց և հրաժեշտ տալիս մրթմրթաց.
«Երևում է պան Վոկուլսկին աստծու չի վախենում, բայց կարելի է տունը վաճառել այդ արնախում կնկան»։
«Դուք այսպիսի բան լսած կա՞ք»։ Հաջորդ օրը մեր խանութ շնոր բերեց փարիզյան լվացքատան տիրուհին։ Տպավորիչ տեսք ուներ, հագին թավշել այն վերարկու, շարժու ձևերը վեհասքանչ և ինքն էլ վճռականությամբ լի։ Նստեց տիկինը բազկաթոռին, նայեց շուրջը, ասես եկել էր մի երկու հատ ճապոնական սկահակ գնելու, և հանկարծ վրա տվեց. «Շատ շնորհակալ ենք, պարոն, ճարպիկ գործ բռնեցիք, խոսք չկա, տունը գնեցիք հուլիսին ու ծախեցիք դեկտեմբերին, գործը շուտ գլուխ բերեցիք, ոչ մեկին էլ մի խոսք չասիք»։ Եվ զայրույթից կապտելով շարունակեց. «Այդ գարշերին այսօր մի աժդահա էր ուղարկել մոտս ու կարգադրել էր շենքն ազատել, թե գլուխն ինչ է մտել չեմ հասկանում, ախր ես կանոնավոր վճարում եմ, իսկ դա օցի կծածը կարգադրում է ինձ շենքն ազատել ու դեռ իմ հաստատության վրա էլ խոսում է, իբր իմ աղջիկները ուսանողների հետ են, սուտ է ասում անամոթը, ախր ձմեռվա կեսին ոնց ուրիշ տեղ գտնեմ, ես ոնց կարող եմ գնալ այս տնից, իմ այցելուները սովոր են այստեղ գալ, ախր ես դրա պատճառով կարող եմ հազարներ կորցնել, դա ինձ ով կվերադարձնի, հա»։ Մինչ լսում էի այս զեղումները, որ կինը հնչեղ կոնտրալտոյով բղավում էր կնորդների ներկայությամբ, վրաս մեկ տակ, մեկ սառը քրտինք էր տալիս։ Հազիվհաս հաջողվեց նրան տանել իմ բնակարան և այնտեղ համոզել, որ նա մեզ դատի տա, վնասները հատուցելու համար։ Նոր էր այդ տիկինը գնացել, հոպ ներս է ընկնում մի ուսանող, այն մորուքավորը, որ սկզբունքորեն բնակարանի վարձ չէր տալիս։
«Հը, ո՞նց եք, ո՞նց չեք»՝
հարցնում է նա։
«Ասացեք, ճիշտ է, որ այդ գրողի տարածք Շեշովսկայան գնել է ձեր տունը»։ «Ճիշտ է»՝
ասում եմ, իսկ ինքս մտածում, սա երևի պարզապես բրունցքներով վրաս կհարցակվի։
«Էհ, չեղավ»՝
ասում է մորուքավորը ու մատները շղկացնում։
«Ինչ լավ տանտեր էր այդ Վոկուլսկին»։
Ստախը այդ ամբողջ ժամանակ նրանցից ոչ մի կոպեկ չէր ստացել։ «Եվ ահա խնդրեմ տունը ծախեց, ուրեմն հիմա Շեշովսկայան կարող է մեզ վրընդել»։ պատասխանում եմ ես։ «Եվ կվրընդի»՝ հառաչեց ուսանողը։ «Արդեն մի տիպ էր եկել ու պահանջում էր, որ չքվենք»։ «Էհ, գրողը տանի, առանց դատարանի մեզ տեղից շարժել չեն կարող»։
իսկ թե համարցակվի, մենք նրան ցույց կտանք, կխայտարակենք ամբողջ տնով մեկ, մնաք բարով։
Լավ է, մտածում եմ, որ գոնե սա մեզնից պահանջ չունի, սրանք թերևս իսկապես բարոնուհուն խայտարակեն։ Վերջապես հաջորդ օրը վաս տվեց եկավ Վիրսկին։
Գիտեք ինչ, կոլեգա, ասում է նա շփոթված, այդ կնիկն ինձ աշխատանքից վրընդեց ու պահանջում է մինչև նոր տարին բնակարանն ազատել։
Պոկուլսկին արդեն հոգ է տարել ձեր մասին,
պատասխանում եմ,
դուք աշխատանք կստանաք Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերությունում։
Այսպես ես լսում էի ոմանց, մի քանիսին հանգստացնում, մյուսներին մխիթարում, կարճ ասած, մի կերպ դիմացա գլխավոր հարցակմանը։ Ես հասկացա, որ բարոնուհին Թամերլանի պես հաշվեհարդար է անում բնակիչների հետ, և բնազդմամբ սկսեցի անհանգստանալ գեղեցիկ ու առաքինի պան Ելենայի համար։ Մինչդեռ արդեն մոտենում էր դեկտեմբերի վերջը։